Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama folakkaa qabee hanga sa'a 3tti sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii Nile saatiin caqasan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa amajjii 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aarratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ijoodha ka jenne irra deebinee sin dhageessifna oduu roobii darbe dhiyeessine keessaa ka fudhanneen jalqabna.
Raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Wallaggaa lixaa keessatti samiirraa haleellaa geggeesse oduun jedhu kan hundee hin qabne jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimtuun waajjira kanaa Bileenee Siyum akka jedhanitti naannoo sanatti hojii mi'a adda addaa fi loltoota helikoopteraan deddeebisuutu ture jechuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Nugusuutu dhiyeessa.
Waajjira muummee ministeeraa jalatti itti gaafatamtuu sabaa himaalee diidaa fi dhimma dijitaalii kan ta'an Bileenee Siyum ibsa laatan keessatti waa'ee humna ittisa biyyaan keessa jira. Dhimma kanarratti ibsa hooggantuun kun laataniin raayyaan ittisa biyyaa gara qeellam wallaggaatti hojii tasgabbeessuu raawwachaa jiraachuu tuqanii lixa Oromiyaa keessatti qeellam wallaggaatti ni socha'a kan jedhan humnootii aba'ootiin farrootii nagaa akka ta'an tuqanii oduu himtuun kun buufanni leenjii isaaniis bakkuma kana akka jiru eeraniiru. Raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti haleellaa xiyyaaraa gaggeessaa jira jedhamee inni odeeffamus dogoggora ta'uu dubbatanii jiru oduu himtuun kun. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateera jedhamee sabaa himaaleedhaan inni odeeffamaa ture sirrii miti. Garuu qilleensa bakka sanaarra sochiin jira ture. Sababiin isaas akkuman ibse jarri seeraan alaa kun daandiilee hedduu cufaa turan. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessaa hojii tasgabbeessu hojjechuudhaaf ennaa socho'u cufamuu daandiilee kanaatiin danqamee ture. Sana waan ta'eef sochii qilleensarraan fayyadamuun dirqii ture jedhanii meeshaaleedhaa fi loltoota helikoopteraan deddeebisutu ture jedhaniiru. Oduu kana jallisanii hubachuudhaa fi kan ta'an jijjiirutu tures jedhaniiru. Oduu himtuun kun akka jedhanitti humni abaa'oo naannoo lixa sanatti socha'an hojiilee seeraan alaa hedduudhaa fi jiraattota irratti miidhaa olaanaa geessaa turuu isaanii akka ibsan Iskindir Firoo gabaasee jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banamanii hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu. Barsiisonniif barattoonni, barsiistotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kakutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi. Kunoo.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonni fi barsiisonni mana barnootaa kana keessa keessatti hojii baruuf barsiisuu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisanii kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisotaan irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan hin dhaabbatee haa ta'u garuu laaboraatooriin manni dhaabaa gaafii sadarkaa barbaachisu turre. Dabalataan immoo saayintiistu barattoota daree kaa'anii jira. Baay'ee kan namatti hin tolle mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60 kan amma kanatti ta'a waliin banii. Kan isaan ta'an karaa guddee manni barumsaa kun hojii baruu barsiisuu geggeessaa jira jechuun nama rakkoo guddisu humna namaa mana barumsaa keessatti buusii dhabu faayinaansiin mana barumsaa keessaa eenyu akka gaafatu abbaan isaa beekamuu dhabuu sun amma barsiisonni miindaa isaanii gaafatanii eeganii dhabanii seenee gaafa tokko gaafa lamaa fudhachuu namaa guutuurratti haa jiru.
Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif haamilee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gad jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuudha. barbadan gara kutaa tokkotti kan isaan gaddeebi'anii barumsa isaaniitti fufuu danda'anii umurii isaanii qisaasessa akka saaraa eenyummaa dhimma afaan aadaaf seenaa isaanii barachuullee akka isaan carraa dhaban kan taasisudha. Dabalataanis ilmaan oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan carraa barumsa afaan oromootiin barachuu hin argatan ture. Kanaaf manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti banamuun isaanii gama tokkoon akka carraa gaariitti ilaalamanis
momenti barumsaa kun mootora ijoollee oromoo magaalaa Finfinnee keessatti kan miira kan itti horu onnee kan itti ta'udha. Amma barattooti daangaa magaalaa Finfinnee irraa gara mana barumsaa dhufanii gaafa baratanii oromoota kaleessa ta'een gaddaa oromummaa isaanii akka hin dagatan ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti qolee gadi dhiisanii ifu afaan isaanii barachuutti dhaqabanii afaan oromaa cirataa turan baay'ee kan kakaasaa jiru miira kan itti ta'u. Gaaffii kaleessa ta'een gaddaa manni barumsaa kun dhuguma jalqabaa gamoowwan ijaaramaa jiran kana magaazina godhan
Rakkooleen mana barnootaa kana keessa jiran ammoo barattoonni asitti baratan dorgomtoota akka ta'anii fi qulqullina barnootaa eegsisuu irratti haldureewwan guutamuu qaban waan mana barnootaa kanaaf hin guutamneef rakkoo ta'uu danda'a jedhu. Barattoonni yaadanaaf kennan.
Kan saraan garataa ni danda'an yoo mana barumsaa kana bisa mammalee wanti kun mul'ataadha.
Barattoota shamarranii gargaarsi godhamaa jiru badaatti mul'atu sababni isaa ijoolleen shamarranitti akkuma beekamu walakka hawaasichaati. Amma qormaata biyyoolota ni dorgomna. Kanarratti garuu kanaaf akkanii fi jireenya baawwan adda addaa gahaa jiru. Kana keessatti fakkeenyaaf hanqina kitaabolee ilaaluu dandeenya. Waggaatti ammoo sudaan tokko tokko dabalamaa fi kitaabota haaraan galiin dirqamataa kun garuu ijoolleedhaaf gahaa jiru jirama. Kana irraatti wanti danda'a kan jedhu gaafachaa qabna.
Mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu oolmaa daa'imman irraa qabee hanga kutaa sagaleetti jiru akka fakkeenyaatti kaafne. Malee manneen barnootaa afaan oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banaman hundumtuu rakkoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Oolma daa'immanii waliin wal qabsiisee daa'imman umuriin isaanii xixiqqoo bakka qulqulluu ooluutti qaban awwaara keessa waan oolaniif dhibee garaa garaatiifis saaxilamaa akka jiran barattoota kanneen irraa odeeffanneerra. Manneen barnootaa kun yeroo jalqaban biiroo barnootaa oromiyaatiin kan hoogganamaa turan yeroo ta'u bara 2011 akka lakkoofsa habashaatti gara biiroo barnootaa Finfinneetti jijjiirame. Obbo Zalaaleen Mulaatuu aanaa biiroo barnootaa Finfinneetiin rakkoowwan manneen barnootaa kana keessatti barsiisonnii fi barattoonni kaasan biiroon barnootaa kun quba qaba. Manneen barnootaa afaan oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii jiran kun haala kamiitiin kan isaan sirna baruuf barsiisuu gaggeessaa jiran ulaagaalee manneen barnootaa guuttatanii hojii eegalan guuttataniiru jedheen gaafadheen.
Komiin kunis nu bira qaqqabee jira. Nutis qaamaan dhaayinee daawwannee jira. Kanarrattis hojjechaa jirra. Waa'ee qulqullina akka magaalaatis akka biyyaatis waan baay'ee rakkoon jira. Amma roodmaappiin irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Kanaafis kan jala jiru hundu dhiyeenyaanis ta'u waan infuti garaagaraas isa saasifachi funaanaa irraa jechaadha.
Bulchiinsi faayinaansii ni jiru manneen barnootaa keessa.
Hinjiru nanamaas hin jiru qulqulleessitu kana kana hin jiru. Kana garuu maal goone paabliik sarviisi wajjin asoofne xiyyeeffannoo adda akka eeyyamamu goone eeyyamame amma akka qaxarri akka magaalatti qaxarri dhorkamee jira. Riifoormii keessa jila jira. Kanaafuu isarrattis hojjechaa jirra kan fuulduraan.
Hangamtii kamannee yaadnaammachuun ergamni barnoomsaa kun baname waggaa lammaffaadhaaf deemaa jira waggaa lama xumuramuuf jira. Kana keessatti immoo barattoonnis kan kutaa salgaffaa baratan bara dhufu qormaata biyyaalessaatiif kan qophaa'antu jiru.
Gahaana dhufe caasaa sanis yamsisee gadi buuseen jira. Qaxarris haala addaatiin ta'ee akka hojjetamu jijjiiraatiinis fidnaa irra gara ji'a kana keessattillee barsiisota 300 oliin fide. Barsiisota illee jiru kana guutaa irra hojjechaa jira.
Manneen barnootaa afaan oromoon Finfinnee keessatti ijaaraman kun bara kana barattoota 14,000 ol simataniiti kan isaan barsiisaa jiran. Manneen barnootaa afur jalatti dameewwan 22 banuudhaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii ta'uun kan dubbatamaa jiru Eliyaas Gambeellaa kan jedhamu ajajaa waboo akkasii hin jiru jechuudhaan miseensi shan eegumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran kamisa darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. obbo Elias Gambella garu ajajan ture jechun jimata darbenu fipsaniru jallanne tudesa
misensa shane gumi abao katan obbo Mikael Boran wae Elias Gambella gafatamani akas jechudan odugabasa kenya David Galmof kales ibsanituran
Elias Gambella na mijedaru ajajan warana bilisumba omo zoni sana injiru waan olola kana mo social media irratti argine irra makaakka titini gocha akkasii raawwatameera kan jedhu kanarraa wantiniti kuma kamu duula ololaati duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa addaddaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaani kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka walii galtee dhaabaa of mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu lolaa bu'aa hin qabnedha. Kana gaafiduufitti hin tolle loluma akkasitti duubanna.
Elias Gambeelaa eenyu akka ta'e kan gaafataman obbo Mikaa'el Booran miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'innaa jechuudhaan kan Daawit gaafateef akka jedhan.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa waaqaadhaan beekuu hin dandeenye.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waboo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamaa jedhan loltoonni ABO's waan dhaamni murteesseen alatti qobaatti marii kamuu gaggeessuu hin danda'anii jedhaniiru. Obbo Elias Gambeelaa maal jedhu?
Akkuma miidiyaa irratti namoonni gariin faallaa akkuma barbaadanitti haa dubbatanii malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres biqilaa isa garaagaraa dorgommii inni garaagaraa keessatti hirmaachaa turree jirra. Akkasumas erga immoo gara biyya keessatti deebinee hoggansaan godina Gujii Lixaati baa keessatti hojii garaagaraa hojjetan tuluqii uummata Oromoos bal'aan ni beekaa. Namoonni immoo akka yaadatti immoo yaadii dhaban yoo jedhamee gara fuudhatti ayikatanii malee hojii akkanaa kana godhaa turuun keenya ni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee moo dur ture?
Achumarraan waamicha uummanni keenyaaf haala qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi garamitti qabsoon kun akka inni deemu magaalli keessa qabsiisa waamicha abbootii gadaa kanaan ijoollee nu dhagaanu akkasumas caasalee garaagaraa akka jiran abbootii muraasaa ta'eeti namoota dhagaan wal marannee tarkaaffii kanaaf nama hirikaati gara nama 31 garanatti ce'uu dandeenye jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoo irraa obbo Mikaa'el Booran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Ajajaan iddoo sanaa nama Magarsaa Lammii jedhamudha. Elias Gambeelaa hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Elias Gambeelaa hin beeku jedhanii na waakkachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maaliifi yoo keessumattuu kutaalee Oromoo garaagaraa keessa jiru uummanni na hin beeku ta'e alatti uummanni gara kibbaa jiru Oromoon guutuun Baalee Gammoojjiitti godina Gujii Baatti Gujii Lixaatti Boorana keessatti maal akka hin godhaa ture uummanni Oromoo. Gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiitti makamaniin duras maal akka hin godhaa ture ammas akka gara hoggansaatti bifa adda bilisummaa Oromoo keessatti kutannaan qabuuf waan hin godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana nan rakkisuu nan leenjisuu jalawwan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaa miti qabsoon kun akkanaa deemuu qaba jedhama tarkaaffii kanaa fudhateef yoo inni miseensa keenyaa iyyuu miti nama akkasi jedhamu iyyuu hin beeknu kan jedhu kun kan nama Magarsaa Lammii jedhu sun maqaan dhaloota nama sanii Zaraaraa Gumootu beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni gara qabsoo kaafaawwatiitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo fiilee fideera. Gaafa immoo biyya keenyaa deemes nama kanni gara keenyaatti dhufuu fi godhe aana. Kan waan ta'eef amma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kun beeku waan wanni osoo dubbatame gaariidha. Yeroo amma kan uummata Oromoo hin dhugaa finaan maanta abbootii gatanitti ergaa kootta amma nu geessu nama biyya kana bulchaa Oromoodha. Eentee nu geessu koottaa dee bakka uummanni nu jalaa gara deebi'etti qabsoo dhugaasaa qofa na baase jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaalleeti qabsoo argaas hin baanne kana duuba tarkasa waan ta'eef ilaalee sakkaafi kana fudhadhe irree uummata Oromoo argatee gara bifa waan ta'eef kun akkanatti gatamuu qabaa.
Elias Gambeelaa deebiin alaatteef hedduu galatoomu.
Fayyee galannatus fayyaa ta'uu galatooma.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa hawaan siiqeef qeerroon galma giddugala aadaa Oromoo keessatti wal ga'uudhaan dhaabbileen maqaa Oromoon sossoan kanneen wal gaarreffatan uummataaf jecha lola gidduu isaanii dhaabanii waltajjii mariitti akka deebi'an gaafatan. Tsahaay Daamxootu gabaasee kuno.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo yaa isaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti gaggeessee jira. Guyyaa kaleessaa yaa'ii kanarrattis tasgabbii dhabuun bakkeewwan garaagaraa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru akka dhaabbatuuf mari'atee murtees dabarse. Yaa'ii kanarratti abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroof qarreen Oromiyaa irraa walitti bahan irratti hirmaataniiru. Yaa'ii kanarrattis abbootiin gadaa dubbii dubbataniin dhaabbileen lama maqaa Oromoo qabattanii sochootan yoo dhugumaan Oromoof quuqamtan lola amma gaggeessartan nurraa dhaabaa jiran.
Yoo namni isin qabsooftan uummata kana ta'e uummanni Oromoo miliyoonni 40 tokko ta'ee jira. Isin namni muraasni qabsoo uummata Oromootiif biyyaa baatan garaagarummaa isin iddoo jiru kana dhiphisaa tokko ta'aa yoo tokko taatan nullee ceesiftan ifillee ceetan waan jedhu ergaa dabarsaa ba'an. Nu jalaa dhaga'uu hin dandeenye tokko ta'uu hin dandeenye.
Ilmaan abbaa gadaa yoo taatan har'aa kaaftanii guyyaa kana dhageessanii kaaftanii walajjeecharraa akka walirraa dhaabdanii hooggantoonni keessanillee akka mariitti galanii waliigalteedhan waraana dhaabanii tokko ta'anii wal gargaaru kan rakkateen gargaaran.
Qabsoon ilmaan Oromoo tokkummaa Oromoo cimsuuf taasisaa ture wareegamas itti kaffale gatii dhabsiisuun salphina jedhan abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee yaa'ii kanarratti qooda fudhatan.
Osoo tokkochummaa hawwinuu gara lolaatti jijjiiramte qabsoon ilmaan Oromoo nuuf saalfiidha. Ilmaan Oromoo Oromoo ajjeesu Oromoo qayyee ofirratti wal ajjeesu Oromoo mirga argate irratti mirga fi eeggachuu dadhabee wal ajjeesu wanni kanarra fokkata'an jiru tokkollee hin deeggaru.
As geennee ilmaan Oromoo lamaan dhiiga walii akkana jiisan uummata yookaan dubartoota beektu keessatti ijoollee barattu keessatti maal diinatu nu dhufe hambaan. Wayitii Oromoon akkanatti wal ajjeesu. Nu argaa jirra teenne Oromiyaa keessatti kun marti ka geggeeffamaa jiru.
Yeroo amma jirurraa eegale salphinni kaas duraatti nu ba'e salphinna biraan barbara dabre amma barnamoo keenna du'aa jira. Ajjeesus kenna haduus kenna kana ol maal salphanna Oromoo.
Oromoo irratti lola banee kan Oromoo ajjeesu qaama hedduu jira garuu Oromoof Oromoon ilmaan abbaa tokko wal ajjeesaa jiru jechuun dhageetti fillin tolu. Wal waraanuu kana keessatti uummata illee fixanii eenyuun bulchuuf wal lolu kanaaf atattamaa furmaanni dhufuun barbaachisaadha jiran abbootiin gadaa.
Namni Oromoo ajjeesaa jiru adda baay'eedha lafa isaan waliin ajjeesaa jiru kana qofa miti ilmi haadha tokko. Harma hodhee akkamitti wal ajjeessa.
Paartileen siyaasaa aangoof jecha tokkummaa Oromoo diiganii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun dhaabbachuu qaba. Kunis kan quuqamaaf dhiigni lammii isaa dhangalaa jiru kan itti dhaga'amu yoo ta'e jaarsolii biyyaa abbootii gadaaf haadholii siinqee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhame.
Uummata kana lafarraa fixanii eenyu bulchuuf. Uummanni kunoo lafarraa dhume qaamni lamaan kun wal waraanee kan keessatti hirmaatu gama lachiinuu kan keessatti hirmaatu ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun yoo dhumatan.
Hinga qeerroon keenyatti dhumteetti amma immoo Oromoon Oromoo ajjeesuun safuudha kun nurraa haa dhaabatu.
Hawaasni bal'aan Oromoo kalee qabsoo godhee mirga fi argan qeerroo fi qeerrittiin ijaarsi biyya sana jiru ejjennoo tokko qabaachuu qabu. Jara sana walitti yaamnee nama dogongora qabu kabeenyeen dogongora qabdaa dhaaballu jechuu danda'uu qabna. Nu dhaabotii waan jennu yoo jenne. Eenyu dhufee jedhaan rabbii jedhaan isii waliigaluu diddee ka walitti dhiyeessi dhawaa jiru.
Nageenyi gama lameeniin akka jiraatuuf gumiin tokkummaa abbootii gadaa nuffii tokko malee irratti akka hojjetu ibseera.
Akkuma kanaan dura yoo nu dubbanne nurraa fudhatan san dargaggeenyi keenyas manguddoonni keenyas hunduu mootummaanis nurraa fudhatee kara lachiinuu hammurkus ani immoo isaan morkanis fudhatee biitti kun nagaa akka ta'uun.
Gumiin tokkummaa kun nageenyi akka bu'uufis waamicha taasisee jira. Wareegama qeerroof qarreen Oromoo itti kaffalee qabsoo Oromoo asiin gahe kana bu'aa akka qabaatu gamaa gamanaa walitti dhukaasuun wareegama biroo dabaluurra gara tokkotti dhufuudhaan furmaata waaraa fiduunis barbaachisaa akka ta'e gumiin tokkummaa abbootii gadaa kun hubachiiseera. Waamicha kana hordofuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n yaadni araaraa fi waamichi nagaadhaaf dhiyaate kun. Yaada ulfaataa fuuldura keenya jiru kanaaf madda furmaata guddaa ta'a jennee amanna. Aadaa Oromootiin qoonni maanguddoof haadholiin siinqee nagaaf araara buusuu keessatti qaban olaanaadha. Adda Bilisummaa Oromoo safuu aadaa duudhaa uummata keenyaatiif waa hundaa olitti kabaja qabnaaf kanaafis waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholiin siinqeetiin nuuf dhiyaate dhaabni keenya kabaja olaanaadhaan akka simatus ni mirkaneessinaa jechuun toora weebsaayitii isaarratti maxxansee jira. Waamicha gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kana hordofuudhaan paartiin Dimokiraatawaa Oromoo yaada akkamii qaba inni gaafachuudhaaf yaalii nuyi taasifne hin milkoofne. Gabas Radio Sagale America tip Sahai Damto Finnira.
Wellston Bekamo, Umar Suleimanif, Zarihun Wadajo, Torbander Besaganta Garagarage, Gesanijru, Umar Suleiman, Turtibi Ormak and Wagakura Sadeti Boda, Biyetigale, Simana Hoan, Galma Barkumet Tasfame Fijra, Zarihun Wadajo Mo, Sidi Serba Matadrensa, Urjijet Uguyumasana, Brayu Kesate Bisise, Kanarat, Mukhtar Jamal, Gabasanu Ergeture, Kuno.
Artistoni Oromo Hangafoni. Umar Suleimani fi Zarihun Wadajo dilbata darbe sirna gudda irra olani Umar Suleiman wagga 17 boda erga biya ambature biya abba isatitti finfinne bufata tiyara idila dunya boletti simatamete nimjira sirna simanna ganama antas fa mekana rattille angoni ODP Dr. Alamo Sime dabalatete nin kannem birolle irratti argamanite nimjiru Umar ille ifsa media leda Achum bufata tiyara boletti kennenille wa abhira ko qabso oromo kesetti mul'atatinin ture jijjira mafi sadarkale amma irragahamen welkabate hal biya ittibahe fi ittidebi elle kasetinin jira
han li bijyan wase ana duwa sultin han li ummata kenna hunde mudati kabiya bahanis kabiya tafanis mirge numa safi fi atkasuma mutu biyo fi kesetti kabaje mu qabutan sawakanan Kepada orang jijirah fikiran rata hendak orang jijirah mak fikiran ini abad ini berwajib itu anda kerja.
Namun jika mereka jila Umar Sulaiman duka biyet tiga le amo wajaku dani olive televisyen Ethiopia saganta afan oromo kopi dan gajet ametinin bekamun shora gudata patatinin kanture Muhammad Ahmadi. Muhammad Ahmad yoti kata wagaku da afuri olbiya ambature tinin gale. Wani ada tufike sadabat selle. Muhammad akanan radio sagale Amerika titirubbati tinin jira.
Erga piya kanabe waka kudafrakas amma mohar ikhlana argami kana lukana usun sejamisi lafa ifa irkaramu ya letin be karabu letin gale. Wanam berat yang nanti biar nanti baik, amamun suni jiran. Kapso gua amik saya tiwan ni nama kita si sufi, namun orang kami ni injiran ni. Ha, tau kami jalan garun nama kami si sufi. Tuk kuma umat orang kami sahaja.
Siapa naga nama aboda? Baka hirmatoni hedduu argamaniti finfinne galma barkumeti sirni simanna artisti hangafa Umar Sulaimani taasifameti ninjira. Sirna kanarratti hoggantoonni dhaabbilee garagara kanneen akka obbo Galaasaa Dilboo aktivistoonni akka Jawaar hoggantoota mootummaa ittaantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Tayyibaa Hasanii fi ministeeri Haajaa Alaa Dr. Warqina Gabayyoo irratti argamaniti ninjiru. Guyyaa kanatti sirna isaa qabaatullee artistiin hangafni Zariwuun Wadaajoo sagantaa simannaa obboleessa isaarratti argamuudhaan sirballee dhiheessee obbolummaa fi hiriyummaan Umar Sulaiman waliin qaban jabaa fi kan yoomuu hin dagatamne ta'ullee hirmaattotatti himeeti ninjira. Keessummaa kabajaa ta'aniitiin galba barkumeetti haasaa kan taasisan ittaantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Tayyibaa Hasanillee mootummaan lammiilee dhimma garagaraatiin biyyaa dhiibamanii bahan akka biyyatti deebi'an kan taasisaatiin hinjiru mirga isaaniitii fi bilisummaa dhandhamatanii jijjiirama dhufaa jiru kanarrattillee shoora isaanii taphachuudhaan akka tumsaniifillee ta'uudha kaasan. Bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaannaan artistootaa ol aanaa ta'uu Umar Sulaimanis gahee guddaa taphachuu isaa aadde Tayyibaan dubbataniitiin hinjiru.
Artistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan Umar Sulaiman burqaa walaloo fi yaadannoo sirboota qabsoo Oromoo sobticha bakaraa ogeessaa fi qofoosoo hin taane rasaasa Oromoo bara dukkanaati. Artistii sagaleen isaa lammiif dawaa diinaaf immoo sodaa akka ta'e diinni haa buuti gaarreen gammoojjii fi laggeen baddaa baalee otoo ni dubbate ta'ee ragaa bahuuti.
Guyyuma kana sirni gama biraa Burraayyuu Hoteel guuteetti taasifame ammoo eebba simannaa Siidii Zariwuun Wadaajooti. Siidiin Zariwuun Wadaajoo Urjii jedhameetiin moggaafame kuni bakka namoonni hedduun argamanitti hoteela guuteettitti konsartiidhaan dabaalameetiin qophaa'e. Artistiin hangaftittiin Ilfinash Qannoo fi artistoonni ol dhufoon hedduullee konsartii kana eebba Siidii Urjii Zariwuun Wadaajoo kana muuziqaan dabaalanii jiru. Gaafii sagantaa kanarratti argamneetiin gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhiyeessineef Zariwuun Wadaajoollee dhimma albama isaa akkana jedheetiniin jira.
Sirboota durii keessaa fileen sirbee warra ka sirbitti laa hunfaa sirbee isa caasisee.
Meeshaan nufaa?
Ansi malee maalan qabaa. Arbinsiisuun dhaabbata malee sadii bisoon faa sirbeera. Jaalala halaalaa faa sirbeera sirba qopheessa. Urjii urjii otoo taatii ati bareeda uumaati. Hayyadurii bareedaati ati hunda caaltoo kooti. Kajir mu urji ku lakukan masa kerja sekarang rati urji kerana kita ni jarang ni urji nanti pakar.
Kabar radio segala Amerika Tif Kindai Mukhtar Jamal Finfinera.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!